Əsgər ölümlərini siyasi hadisə kimi nəzərdən keçirdirdik. Əsgər ölümlərini siyasiləşdirməyin deyənlər nə dərəcədə haqlıdırlar? Əsgər ölümlərinin sayının azalması üçün əsgərlərin qeyri-döyüş əsgər etkisinin qarşısını almaq üçün siyasi islahatların rolu nə ola bilər? Bu argumentləri nəzərdən keçirməyə çalışdıq. Yazarlar İlham Tumas və Şahvələt Çobanoğlu bu barədə fikirlərini söyləyirdilər. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Ramiz Mehdiyevin qəzet siyasıdır. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ilə gizli qəzet abunə siyahları barədə danışacağıq. Ramiz Mehdiyevin imzası ilə qəzetlərdə bu yaxınlarda işıq üzü görmüş Ramiz Mehdiyevin imzası ilə bu qəzetlərə abunə olun tövsiyəsi mi deyək, göstərişi mi deyək, müzakirə predmetimizdə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən qonağımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və bu yaxınlarda Ramiz Mehdiyevin üstünlük verdiyi qəzetlərin siyahısı açıqlandı və bu siyahı Ramiz Mehdiyevə övün imzası ilə tövsiyələr belə deyək, bu cür təsniflənilən bir məktub ilə, daha doğrusu Ramiz Mehdiyevin deyil, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsi tərəfindən göndərilən müəssisələrə göndərilən bir məktub üzə çıxdı və həmin məktubda bir neçə qəzet adı çəkilir, 12 qəzet adı çəkilir. Bunlar dövlət hesabına çıxarılan qəzetlərdir. Azərbaycan Xalq Qəzeti, Bakinski Raboçi, Yeni Azərbaycan, İki Sahil, Səs, Kaspi, Palitra, Paritet, Həftə İçi, Mövqi və Azərbaycanski İzvesti. Yəni, dövlət hesabına çıxarılan qəzetlər, hakim partiyanın birbaşa bağlılığı olan qəzetlər və hakim partiyaya birbaşa bağlılığı olmayan, yəni rəsmi bağlılığı olmayan, amma görünür ki, prezident administrasiyasında xüsusi üstünlük verilən qəzetlər və dövlət idarələrinə bu qəzetlərə abunə olmaq tövsiyə olunur. Sizcə bu tövsiyə nə dərəcədə tövsiyədir?
Siz bunu yoğun olan, çox sıx olan Azərbaycan gündəmində bu mövzunu da qəzetlər və bir sıra şərhçilər qabartdılar, amma bu bizi heç təəccübləndirmədi. Çünki bu barədə biz 20 illik bir məlumata malikik. Bu siyahı yalnız abunə ilə bağlı deyil ki, bu siyahı həm də reklamla bağlıdır. Ki bu qəzetlərə abunə verin və bir qara siyahı da var, bu qəzetlərə reklam verməyin. Onların redaktorlarını efirə buraxmayın, onların abunə yazılışına mani olun, yaxud imkan verməyin. Konkret məzmun belə deyil, amma o missiyanı daşıyan tavşırıqlar, tövsiyələr də var. Əlbəttə ki, qanuna uyğun deyil, rəqabət prinsiplərinin, bazarın şərtlərini, azad bazar şərtlərini pozan, rəqabət prinsiplərini pozan bir göstərişdir, tövsiyədir. Amma bu illərdir, 20 ildir ki, bu proses davam edir. Yəni, müəssisələrdə, fabriklərdə, zavodlarda, hətta özəl sektorda çalışan insanlara imkan verilmir ki, öz mediasını seçsin, öz mətbuat orqanını, informasiya qaynağını özü seçsin. Bu tövsiyə, özü də sizə deyim ki, qətiyyən tövsiyə deyil. Bu birbaşa direktivdir, bu icra olunmalıdır. Və hər kəsə plan qoyulur təxminən ki, hər müəssisə nə qədər abunə yazılmalıdır və oradan, o sxemdən kənara heç kim çıxa bilməz. Və ən qəribə proses budur ki, bu da əmək haqlarından çıxılır. Bu sadəcə
yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosuna da hər gün zəng edib müəllimlərin maaşından
bu məcburidir yəni. Məcburi yəni tövsiyə yaxşı şeydir. Ola bilər bir tövsiyə də mən yazaram tutaq başqa bir müəssisələrə. Mən də tövsiyə edirəm ki, Yeni Müsavat qəzetini tövsiyə edirəm ki, abunə olasınız. Amma məndə o mexanizm yoxdur ki, mən onların əmək haqqından, işçilərin və zəhmətkeşlərin, vətəndaşların əmək haqqına əl uzadım. Onda o icazə məndə yoxdur. Amma bunlar yalnız bir vərəqdən ibarət tövsiyə xarakterli bir məktub deyil bu. tövb bir mexanizmdir və banklarda tuturlar o maaşlardan, yaxud alırlar indi son vaxtlar kart sisteminə keçən məsələlərdən məcburən yığırlar və bu heç kimə lazım olmayan qəzetlərə, hakimiyyət qəzetlərinə tiraj yığmaq məqsədi daşıyır. Biz araşdırmışıq, onların abunəsi nə varsa o satılır. Amma siz bir soruşun, bir yoxlayın, görün, pərakəndə satışda həmin qəzetdən heç olmasa 1% satılır mı? Mən sizə deyim ki, 100 qəzetdən bəzən 99-u, bəzən 98-i geri qayıdır. Hər 1000 qəzetdən 10-12 qəzet sata bilirsə, həmin qəzetlər hakimiyyət yönümlü və dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən qəzetlər, bu çox böyük göstərici sayılır. Biz həm də pərakəndə satışla məşğuluq və biz satışın hesabına illərdir ki, ayaqda qalan və yüzlərlə səyyar satıcını da ayaqda saxlayan bir quruluşun təmsilçilərindən biriyik, media quruluşunun. Biz bilirik ki, hansı qəzetdən nə qədər satılır. Hakimiyyət önümlü qəzetlər 97-98% geri qayıdır. Hətta qasit firmasından, hətta mətbuat yayımı firmasından alınan nəticələr də budur. Ona görə də məcburu abunə elətdirirlər. Hər kəsin evinə, hər kəsin gözünə soxmaq deməkdir bu qəzet, həmin qəzetlər və məcburu oxutmaqdır. Və eyni zamanda ki, Azərbaycan vətəndaşı kimin ki imkanı var abunə olmağa, ona seçim imkanı verməməkdir ki, sən tənqidi yaxud müstəqil medianı al və oxu. Bu imkanı da vermirlər onlara.
Əslində bu sənəd, yəni əslində bu bir məktubdur, Ramiz Mehdiyev imzalayıb və onun iki əlavəsi var. Məktubunda Ramiz Mehdiyev tapşırır ki, 2012-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq mətbuata abunə yazılışı məsələsini tapşırıq və tövsiyələr nəzərə alınsın və bu tapşırıqlar həyata keçirilsin və tövsiyələr adlı bir qoşması var həmin məktubun. Və bu siyahıya qəzetin adının düşməsi nə deməkdir qəzet üçün?
Hökumət yolumlu qəzetlər üçün mü?
Bir qəzetin bu, yəni burada konkret adı üzərində olan qəzetlər var ki, onlar dövlət hesabına çıxır, prezident administrasiyasının qəzetidir, biri bir parlament
qəzetidir. Yəni, biri o deməkdir ki, o birbaşa, yəni, hakimiyyət maraqlıdır ki, o qəzet abunə olunsun.
İkincisi, hakim partiyanın marağında olan qəzet var.
Hakim partiyanın deməzdir, çünki hakimiyyət, hakim partiyada da münasibətlər elə də bir mənalı deyil, yəni. Hər qorxun öv qəzeti var.
Və başqa, deməli, hakim partiyaya birbaşa institusional bağlılığı olmayan qəzetlər var. Kaspi, Palitra, Paritet, Həftə İçi, Mövqi. Bax, bu nə demək?
Birbaşa deyil, amma şəxslərindir də. Qohumlarının, əqrabalarının, yaxınlarındır. Və onlara çalışır. Onların media siyasətini bir növ icra edən bir media quruluşlarıdır.
Bu, sizcə bu hədəfə çatılır mı bu tapşırıqlarla?
Əlbəttə ki.
Tapşırdılar, abunə olundu.
Əlbəttə ki.
Bəs adamlar oxuyur mu o qəzetləri?
Onu da deyə bilmərəm. Məsələn, mən oxumuram.
Amma heç sizin evinizə də gəlmiş.
Yox, internetdə ona ulaşım imkanım var. Çox nadir hallarda, məsələn, bu yaxınlarda Kaspi qəzetində kimsə tənqid olunmuşdu. Mənim üçün təəccüblü oldu və mən götürdüm, onu verdim. Bütün qəzetlər verdi. Yadımda deyil nədir, amma ya, hansı mövzuydu, amma kifayət qədər təəccübləndirəcək bir material idi. Azərbaycan qəzetində Ziya Məmmədov tənqid olunmuşdu. Biz heç zaman ona baxmasaq da həmin məqaləni axtardıq, onun icmalını verdik, ondan sonra köşələr yazıldı və s. Bu tipli ildə, ayda bir dəfə materiallar olur ki, onu oxumağa ehtiyac olur. Amma gündəlik, məsələn, mənim rasionumda o qəzetlər yoxdurlar. Çünki oradan məlumat almaq imkanları yoxdur.
Dinləyicilərdən də soruşaq, o məcburi abunə olduğunuz qəzetləri oxuyursunuz mu? O qəzetlər gəlirmi sizin evinizə həqiqətən və o qəzetləri oxuyursunuz mu? Və yenə bu hədəf, yəni informasiya hədəfinin özü məqsədinə çatır mı? Siz
bilirsiniz,
formalaşdırmaq mümkündür.
Yəni, həmin qəzetlərdə çalışanların əmək haqlarını qismən qarşılamaq və məsrəfləri qismən qarşılamaq baxımından hədəfə çatılır. Və yəqin ki, ona məcbur olub pul verib abunə yazdıranlar da ki, poçtla evinə gəlir. Yəni ki, ona baxırlar da, oxuyurlar da, vərəqləyirlər də. Yəni, qismən demək olar ki, nail olunur. Amma, yəni, nə abunəçi deyiləm, nə o mənim maraq dairəmdə deyil, nə də bu istiqamətdə sorğu keçirməmişəm deyə. Mən hesab edirəm, mən yəni, cavab vermək, birbaşa bir mənalı cavab vermək imkanında deyiləm. Lakin, mən o qəzetləri bir qəzet redaktoru və sahibi olaraq özümə rəqib görmürəm. Çünki onların pərakəndə satış sistemində yeri yoxdur. Sıfır əmsalı göstərir həmin rəqəmi.
Və böyük bir partiya ilə sizin də qəzetinizi assosiasiya edirdilər uzun müddət və bundan bağlı bəyanatlar da oldu, partiya ayrıdır, qəzet ayrıdır deməyə çalışmışsınız, amma hər halda qəzetinizi uzun müddət müxalif bir qəzet kimi qəbul ediblər və qəzetinizin oxucuları arasında yəqin ki bax, bu məcburi abunəyə məcbur edilənlər var. Sizcə nədən biz heç eşitmirik ki, kimsə məcburi abunə olunduğu üçün hansı müəssisəni məhkəməyə versin?
Yəni, qəzetimizin oxucuları arasında məcburi abunəyə məcbur edilənlər var deyəndə siz yəqin ki, nəzərdə tutursunuz, onlar hakimiyyət qəzetlərinə məcburi abunə etdirirlər. Onların imkanları yoxdur, axı, o iş yerlərinə bağlıdırlar, o maaşa bağlıdırlar və bir növ başlarına dolandırıb verdikləri nəzir niyaz kimi qəbul edirlər. Mən belə başa düşürəm, mən belə təsəvvür edirəm və məhkəməyə vermək və müqamət göstərmək təcrübəsini hələ yaşamamışıq, elə bir məlumat məndə yoxdur ki, bilim ki, onun o şəxsin, yaxşı şəxslərin başına nə iş gəlir. Amma mən hesab edirəm ki, heç də onlar üçün yaxşı olmaz. Ondan narahatdırlar. Ya maaşlarından, ya iş yerlərindən, ya hansısa hüquqlarından məhrum edilə bilərlər. Yəni, bu proses mən bayaq da dedim, sadə bir direktiv və məktub şəklində göndərilmiş, sonra o tövsiyələrin nəzərə alınıb-alınmamasına əhəmiyyət verilib-verilməyən bir məsələ deyil. Bu ciddi bir prosesdir. Pul qopartma məsələsidir. Vətəndaşın əlindən, onun maaşından, onun cibindən o pulu çıxardırlar və özlərinin qəzetlərinə, o qəzetlərin büdcələrinə doğru yönəldirlər və bunu vergidən tutmuş bank sisteminə qədər hər kəs bunun içərisindədir. Sadə bir məsələ deyil. Siz... Yəni, bir sistemin gördüyü prosesdir və media və onun vətəndaşa yetişdirilməsi prosesidir və ona vətəndaşın müqaməti olduqca çətindir. Hamılıqla bu müqamət göstərilsə əlbəttə ki, problem olmaz. Amma bizim də bir nömrəli marağımızdadır ki, bu sistem ləğv olunsun. Amma yenə də oxucular üçün də, sizin üçün də arayış xarakterli olaraq deməliyəm ki, bizim üçün bundan daha ciddi və daha dəhşətlisi reklam siyasının olmasıdır. Eyni qəzetlərə satış və sayt göstəriciləri, IP göstəriciləri, aşağı olan qəzetlərə məcburən reklam verdirirlər. Biz reklama çıxa bilmirik. Cəhd göstəririk. Bütün pullar buradadır. Əsas pullar buradadır. Bizim, məsələn, Yeni Musavaq qəzetinin Azərbaycanda göstəriciləri heç də pis deyil. Qəzet bazarında, satış bazarında demək olar ki, birinciyik və bir də internet məkanında Azərbaycan dilli qəzetlər arasında birinci göstərici bizdədir. Amma biz nə saytımıza, nə də qəzetimizə reklam ala bilmirik və hər yerdə bizə blok qoyulubdur. Amma o birisi qəzetlər ki, heç bir göstəriciləri yoxdur. Sadadaladığınız və yaxud indi heç adları ora düşməyən, amma yenə hakimiyyətə xidmət edən, onun informasiya siyasətinə xidmət edən xüsusi təyinatlı media quruluşları, bu internet və kağız media quruluşları, onlara isə reklamlar demək olar ki, başlarından axır. Ayda 100 min, 50 min, 70 min, 80 min reklam dövriyələsi olan qəzetlər var. Amma bizim ildə heç o qədər dövriyəmiz yoxdur.
Zamin müəllim Tovuzdan yazır, salam, bizdə Azərbaycan müəllimi qəzetini 2-3 ay öncəkiləri də məcburi satırlar bizə, ildə 2 dəfə 10 manat veririk. Əli yenə də Tovuzdan yazır ki, ildə 2 dəfə 10, üstəgəl 10, yəni 20 manat müəllimlərdən qəzet pulu yığılır. Oxumaq bir yana qalsın, heç qəzetlərin üzünü belə görmürük, belə yazır dinləyici. Aydın imzalı dinləyici yazıb ki, Rauf Arifoğlu və Yeni Müsavat qəzeti özü Ramiz Mehdiyevin əlinin altında deyil ki, kimdən kimi soruşursunuz, belə fikirdə var göndərir dinləyici. Hər halda cavab vermək istəyirsiniz?
Yəni, bu, bilirsiniz, 23 ildir ki, mən qəzet redaktoruyam, 23 ildə daha bağlanmadığımız adam qalmayıbdır. Hər halda o siyahadan bizim adımız çıxmayıbdır. Bu özü də bir faktdır və çıxa da bilməzdir.
Neynə məlidir qəzet ki, adı o siyahıya düşsün?
Valla, onda qəzet olmur ki. O, yəni, bir xidmət vintçiklərindən birinə çevirilir və Allah heç kimi o qisməti nəsib eləməsin. Yəni, o qəzetçilik deyil o. Bizim biraz əl qolumuz, oramız Mehdi başda olmaqla, hakimiyyət icraçıları, bu rejimin hakimiyyətin media siyasətini və informasiya siyasətini, ideoloji siyasətini aparan sistem biraz əlimizi, qolumuzu bizim buraxsa, bizim ümumiyyətlə heç nəyə ehtiyacımız olmaz. Biz əlavə iş yerləri də açarıq, əlavə saytlar, imkanlarımızı genişləndirərik, vergini daha çox verərik, Azərbaycan vətəndaşlarına yaxşı qazanmaq imkanları, keyfiyyətli informasiya almaq imkanları verərik. O siyahıya düşmək istiqamətində çalışmaq yox, daha çox azad olmaq istiqamətində, daha çox Azərbaycanın media məkanının azad olması istiqamətində, bazarın azad olması istiqamətində çalışmaq lazımdır və biz illərimizi, həyatımızı buna həsr eləmişik ki, biz bu balaca kiçik, o çərçivədə Azərbaycana və Azərbaycan əhalisindən tutmuş onun bütün kateqoriyadan olan iş verənlərinə qədər, yəni iş təqdim edənlərinə qədər hər kəsə verilən bu azadlıqları daha da genişləndirək. Ona gücümüz çatmasa, heç olmasa qoruyub saxlaya bilək.
Dinləyici yazır, kifayət imzalı dinləyici, Azərbaycanda 110 maaşı olan xadimə həmkarlarımın hər birinin əmək haqqından 35 manat tanımadığımız qəzetə məcburi abunə haqqı alınır. İkinci dərəcəli ümummilli lider Ramiz Mehdiyevə abunə haqqı vermədiyim üçün işdən qovulmuşam. Xadimə kifayət belə imzalayıb dinləyicisini. Başqa bir dinləyici yazır ki, iqtidarı qınamayın. Sovetin vaxtı Brejnev elə bilirdi ki, azərbaycanlılar çoxlu qəzet oxuyur. Həqiqətdə 25 qərənfil gülünə bir səhifə qəzet istifadə olunurdu. Güllər milyon idi, tum satan alma upakovkası və s. İndi gül getmir, tum upakovkada salafan kuloklar da var. Ona görə qəzet oxuyan
yoxdur. Yer gəlmişkən, yani bu abunə məsələsi də sovetlər dövründən məcburidir. Yəni, həmin sistemin davamıdır.
Dinləyici yazır, FA imzalı dinləyici yazır ki, indi internet əsridir, qəzet ancaq yeşik üçün lazımdır, yazır başqa bir dinləyici. Ramil Beyləqandan yazır ki, Rauf bəy, mən sizin qəzeti Yeni Müsavat qəzetinin mühitini ən antidemokratik mühiti olan qəzetlərdən sayıram. Əlavə deydim ki, Yeni Müsavat qəzetində İt yiyəsini tanımır mühitinin şahidi olmuşam. Dediklərinizlə, yazdıqlarınızla əməlləriniz üst-üstə düşsə yaxşıdır. Çalışın özünüzü kosmosda deyil, yer sakini kimi tanıdasınız. Ramil Beyləqandan yazır.
Vallahi, sağ olsun deyə bilmərəm, çünki bizim əməkdaşlarımızı və bizi itə bənzədib. Sadəcə ayıb olsun.
Hər halda dinləyicilər hansısa şəxsi tarixçələrindən əsaslanaraq yazırlar.
Təqqildir bu... də istənilən halda it yiyəsini tanımır deyəndə, yəni orada it də çalışmır. Orada insanlar Azərbaycan vətəndaşları və mən hesab edirəm ki, çox ləyaqətli insanlar çalışırlar.
Hörmət etdiyimiz jurnalistlər də çalışır. Ümid edirik ki, dinləyici də o pis mənanı nəzərdə tutmayıb, ehtiva etməyib. Bunu yazarkən az qalır vaxtımız və necə mübarizə ümumiyyətlə mübarizə aparmaq lazımdırmı bu siyahılarla? Və necə mübarizə aparmaq lazımdır?
Yəni, siyahı Azərbaycan mətbuatının və bizim əsas problemimiz deyil. Heç ümumiyyətlə problemimiz deyil. 20 ildir bu var. İndi sizə təzə məlum olur, amma biz hamımız
ilk dəfədir ki, bir sənəd şəklində,
ortaya çıxması sənəd şəklində indidir, amma biz bunu ortaya çıxdı, çıxmadı. Bilirik ki, abunə sistemi, məcburi abunə sistemi var, bu barədə dəfələrlə yazmışıq, mətbuat konfransları keçirmişik bundan əvvəlki illərdə, çıxışlarımızda, yazılarımızda öz əksini tapıb. Bu, hamıya məlum olan bir prosesdir. Və dediyim kimi, bu da məcburi abunə sistemi də, məcburi reklam sistemi də, bunlar hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin mətbuata və mətbuatla işləməyə göstərdiyi münasibətin tərkib hissəsidir. Amma, yəni, bütün bunların fövqündə bir qəzeti saxlamaq, onu yaşatmasını davam etdirmək, kollektivini, yayımını və onun liderliyini əldə saxlamaq. Bu, sadəcə bu prosesin özünə rəhbərliyi eləmək ilə mübarizə aparmaqdır, ilə mübarizənin önündə olmaq deməkdir. Amma bizim imkanımız yoxdur ki, Ramiz Mehdiyevə biz də bir tövsiyə məktubu yazaq deyək ki, siz bunu etməyin və siz abunə sistemini sərbəst buraxın, qoy insanlar öz seçimini edəsinlər. O imkanımız yoxsa, bizim imkanımız nədirsə onun istiqamətində işimizi görməkdə, mübarizəmizi aparmaqda əlbəttə ki, davam edəcəyik.
Və bundan əvvəl xeyli tənqidlər var idi ki, kütləvi informasiya vasitələrinin vasitələrinə dəstək fondundan bağlı. Yeri gəlmişkən elə bu Ramiz Mehdiyevin imzası ilə olan sənədin yazıldığı yazıda həm də həmin gündəm xəbər saytı verib bu yazını. Bəli. Həmin yazıda bu fonddan adı çəkilən qəzetlərə böyük yardımların ayrıldığı da qeyd olunur. Amma həmin yardımlar Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinə də verildi. Eyni məbləğdə, yəni, 95 min manat məbləğində.
Biz ildə bir neçə dəfə prezidentin fərmanı ilə maaşlar artırılır, pensiyalar artırılır. Heç kim almasın da. Niyə alırlar?
Sizcə?
Dövlət büdcəsindən, fondundan 5 ildə bu proses gedir. 5 ildə hər dəfə ki, məsələn, bu 2 qəzetə və deməli cüz-i bizim indi kifayət qədər böyük deyilsiniz, amma ilə böləndə bizim məsrəflərimizin 7-8%-dir. Cüz-i bir deməli fonddan şəffaf şəkildə layihə olaraq bizim səhifələri kirayələyirlər. Kirayədir, bu reklam bir prosesidir. 240 səhifəmiz ildə kirayələnir. 240 səhifə. Biz də bunu Qarabağa həsr edirik. Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan problemləri. Bir sətir belə həmin kirayəli, paralı yerdə bir sətir belə hakimiyyətə yönəlik, bu rejimə yönəlik, onun təmsilçilərinə yönəlik bir sətir belə müsbət pozitiv yazı yoxdur. Ancaq Qarabağla bağlıdır, müharibə ilə bağlıdır, üzr istəyirəm.
Sizcə, sizin qəzetlərə niyə verirlər bunu? O 7 qəzetə verməyi legitimləşdirmək
üçün. Mən oxuculara deyirəm, bizə nə vermədilər ki? Bizə zülüm verdilər, işgəncə verdilər. 2 dəfə həbsdə yatmışıq, Qənimə Said həbsdə yatıb. Əməkdaşlarımızın hamısının üzərində məhkəmə dosyələri var. Təhdid ediblər, həyatımıza qəsd ediblər. Bizə hər şey edib sanıqdan çıxarıb. Bir dənə qalıb bu. Bunu da, yəni, bizi saymaq, bizlə yaşamağı yoxlamaq təşəbbüsüdür. Biz bütün variantları sevə-sevə qəbul eləmişik. Ölümü də, həbsxananı da, mübarizəni də. Bu variant da bir oyun qaydasıdır. Yəni, necə Azərbaycan vətəndaşının pensiyasını 10 manat artıranda o gedir, onu başdan alır. Bu həmin şeydir, dövlətimin, mənim dövlətimin büdcəsindən, mənə çatacaq ne pullarından, o minnət qoymaq istəyərək bizə verdikləri paradır. Biz üç minnətsiz, sünnətsiz alırıq, anamızın südü kimi halaldır, düz eləyirik və o pulu alıb bu hakimiyyətə münasibətdə, bu rejimə münasibətdə tənqidi medianı yaşatmaq, o əməkdaşlara, o qəzet işçilərinə müəyyən bir məbləğ ödəmək bizim üçün böyük şərəfdir. Və kim ki bizi bu məsələdə tənqid edir, nəzərə alsın ki, bu proses 5 ildir gedir. 5 ildir bu proses davam edir və 5 ildə hər dəfə, ildə 2 dəfə bu məsələni qabartmaq və bu qəzetlərin üzərinə gəlmək, daha çox da Azadlıq qəzetini bizi qınamaq mənə elə gəlir ki, etik deyil. O adamlar ki, kimlər ki bizi qınayır, mən onlara təklif edirəm ki, onda bu hakimiyyətə İlham Əliyevə, Ramiz Mehdiyevə etiraz olaraq gəlib dövlətdən pullarını almasınlar. Dövlət pulların deyil ki. Niyə onda maaş alırlar, niyə pensiya alırlar və biz həmin dövlətdən, eyni mexanizmlə, büdcədən biz pul alanda, amma bizi qınırlar ki, siz onu almayın. Onu, tamam, o zaman sən də get maaş alma. O birisi pensiya almasın, o birisi müavinət almasın, o birisi avtobusa pul verməsin. Yəni, bu bir dövlət sistemidir və bu dövlətdən də əgər biz özümüzü saydırıb, onların tayfa, ailə və çevrə qəzetlərinin siyasına biz də düşə biliriksə iki qəzet olaraq. Bu bizim uğurumuzdur. Yəni, bizi öldürmək istədilər, məhv eləmək istədilər, ona nail olmadılar. İndi heç olmasa, biz bu siyahlara düşmüşüksə, buna da şükürlər oxumaq lazımdır.
Təşəkkür edirik. Rauf Arifoğlu Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru qonağımız idi və biz Ramiz Mehdiyevin qəzet siyasi haqqında danışırdıq. Əziz dinləyicilər, Konteksti dinləyin. Kontekst proqramında yenidən əsgər ölümləri haqqında danışılacaq. Maarif Çingizoğlunun reportajını Kontekstdə.
Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Əskər ürək çatışmazlığından öldü, yoxsa qəddarcasına öldürüldü, müxbirimiz onun valideynləri ilə söhbətləşib. Sürüşmə zonasında tikilən binalar Xətai rayonunun sakinləri etiraz eləyir. Azərbaycanda müstəqil laboratoriyalar varmı? Yediyimizin tərkibindən xəbərdarıq mı? Və günün sualı, Müdafiə Nazirliyinin əskər ölümləri intihar haqqında yayılan məlumatlarına inanırsınızmı? Fikirlərinizi